όχι αχρονικό της για χρονικό είδος. Οι χρονικότητες που έχουν ως φορέα και ταυτόχρονα υποκείμενο τον άνθρωπο και έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια είναι οι ανοητικές χρονικότητες. Είναι τέτοιες ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη σκέψη αλλάζει μέσα στην πορεία του μεγάλου χρόνου, όσο η ανθρώπινη σκέψη στηρίζεται σε κάποια πάγια δεδομένα. Είτε είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο θα μας απασχολήσει μέσα από κάποια μερικευμένα παραδείγματα, μία διαδικασία προσαρμογών των αρχαίων σκέψης, αντίληψης, σύλλησης του κόστος προσαρμογών ή καθορίστηκε οι τρόποι σκέψης από τις λογοπαραγωγές. Από τα πολλά παραδείγματα της διαιώνησης, της διαιώνησης των τρόπων σκέψης έχει αναλυθεί από τον Βλαντιμίρ Πρόπα σε ένα βιβλίο που δεν είναι αυτό το βιβλίο που όλος ο κόσμος γνωρίζει, αλλά οι ιστορικές ρίζες του παραμυθιού των... Όχι η μορφολογία. Η μορφολογία είναι η γραμματική. Είναι το βιβλίο που το ξέρω ο κόσμος. Η εφαρμογή της γραμματικής αυτής γίνεται κυρίως, όχι αποκλειστικά κυρίως, στις ιστορικές ρίζες των νεραϊδοπαραμυθιών. Παραμυθιών. Κόντι διφάτε το λένε στα ιταλικά, κόντι μπεφέ στα γαλλικά, στα εγγλέζικα δεν ξέρω πώς το... πώς τα λένε. Ο Λουκάτος είχε χρησιμοποιήσει τον όρο νεραϊδό μυθή. Είναι τα παραμύθια εκείνα όπου ο ήρωας ξεκινάει για να φτάσει κάπου και καθοδόν συμβαίνουν διάφορες περιπέτειες. Ξεκινάει μόνος του, αλλά έχει βοηθούς. Είναι τα πουλιά, είναι κάποια άλλα όντα, του δίνουν τα σημάδια, του δίνουν το φτερό ή το λέμε το ψάρι, πώς να το κάψει. Θα γίνει και αυτό. Στην πορεία του αυτός ο ήρωας του παραμυθιού μπαίνει σε σπίτια, μπαίνει σε σπήλαια, ώσπου να φτάσει στον τελικό του σκοπό, που είναι ο πύργος με την κοιμωμένη, δρακοντοκτονίες κλπ. Όλη αυτή την πορεία και τη δημιουργία αυτού του παραμυθιού, ο Προπ την αποδίδει σε μια στιγμή ιστορικής τομής που συνίσταται στην κατάργηση του μυστικού της μύησης. Οι εθνολόγοι έχουν μελετήσει το φαινόμενο της μύησης, πως όταν τα άτομα φτάνουν σε μία ορισμένη ηλικία, περνάνε σε μία δεύτερη, μειούνται σε μία δεύτερη, ιστορικές μαρτυρίες έρχονται να δώσει χρονικό βάθος στην συγχρονική ανθρωπολογική παρατήρηση, παραδείγματος χάρη, στη Σπάρτη, οι αγέλες, η θητεία των παιδιών σε μια προστρατιωτική φάση κλπ. Οι ενοικιάσεις, οι ενοικιώσεις, τα βαπτίσματα, όλα αυτά είναι μεταβάσεις. Όλα αυτά μεταβάσεις. Και στις μεταβάσεις είναι και το στοιχείο του εγκλωβισμού. Κάπου εγκλωβίζεσαι. Τον Ιωνά τον καταπήγαιναν ψάρι. Ρωσικά παραμύθια, το σπίτι, τα σπιτάκια στα οποία φτάνει ο ήρωας και μπαίνει μέσα, στέκονται πάνω σε πόδια κότας. Τα πόδια κότας πάλι παραπέμπουν σε κάτι αντίστοιχο, κότα, σε κάτι αντίστοιχο με την κατάποση που υπέστη ο Ιωνάς. Υποτίθεται πως στη διαδικασία της μύησης κάπου οι άνθρωποι μεταφέρονται σε ένα άλλο κόσμο, ένε υπό την επενέργεια κάποιων ουσιών, και αυτός ο άλλος κόσμος είναι αυτό που λέμε σήμερα άλλος κόσμος. Είναι το ταξίδι στον άλλο κόσμο και η επιστροφή. Κατά τον προπ, αυτή είναι η ιστορικότητα των παραμυθιών που όταν τα ακούνε τα παιδιά, τον Κοντοροβιθούλη, τον Τιχιονάτη, όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουν καμία συνέστηση του γεγονότος ότι εκφράζουν μια διαδικασία μύησης, και αυτοί που τα διηγούνται επίσης δεν έχουν συνέστηση πως εκφράζονται μία διαδικασία μύησης. Ενώ κατά τον προπ η απαρχή αυτών των πραγμάτων ήταν να σπάει το μυστικό που συνοδεύει την μύηση. Όπως να σπάει το τέμ, τότε γίνεται μία μεταβολή και εκεί που έτρεπε μια φορά το χρόνο ο γουρούνι, βιταντικάνε, μια φορά τρώγανε το χρόνο γουρούνι, το ρετουλίκα, γίνεται καθημερινό φαγητό, καθημερινό. Οπωσδήποτε δεν τρώγεται μία και μόνη, σπάει το τέμ, λάθος, το ταμπού, το ταμπού. Αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα για να δείξουν τη μεγάλη χρονική διάρκεια κάποιων αντιλήψεων, οι οποίες έχουν αποκρισταλωθεί σε δοξασίες, σε έθιμα, και μεταλλαχθεί σε διηγήσεις. Στην περίπτωση των παραμυθιών είναι οι διηγήσεις στις οποίες στηρίζεται όλη η έντεχνη λογοτεχνία, ποίηση και πεζό, με, λένε, καλύτερες εφαρμογές αστυνομικά μυθιστορήματα. Όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από από την αθλητική κοιτίδα και τα αθλητικά ενάσματα. Σε αυτές τις μεγάλες διάρκειες ανήκει και η σκατολογική αντίληψη της ιστορίας. Η ιστορία έχει μια αρχή και έχει και ένα τέλος. Τέλος, για τις χριστιανικές πεποιθήσεις, τη χριστιανική θρησκεία, είναι η δεύτερη παρουσία. Κάποια ανάλογα έχουν και υπόλοιπες θρησκείες. Κάποια στιγμή έρθει ο Μεσσίας, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα γίνει μετάβαση σε μια άλλη ζωή. Θέλω να γελιοποιούμε όλα τα πράγματα και να πούμε ότι το τέλος της ιστορίας είναι το αντίστοιχο με το τέλος της ιστορίας των Χέγγελ στο Φουκουγιάμα στους μιμητές του τελευταίου, πλήγη παρέθεση, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το τέλος του κόσμου, το μιλάω για τη χριστιανοσύνη, αυτό το τέλος του κόσμου το έχει κωδικοποιήσει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η Αποκάλυψη που λένε ότι είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο βιβλίο αυτό λέγεται μέσα σε μια ιστορική οπτική πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ώσπου να έρθει ο Μεσσίας, να έρθει ο Μεσσίας, γιατί έρθει ως Ιησούς Χριστός, να ξανάρθει ο Μεσσίας, πότε αυτό θα γίνει και θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην έλευση του Μεσσία και στο τέλος του υπάρχοντος κόσμου. Τι θα μεσολαβήσει, πόσο θα κρατήσει αυτή η μεταβατική περίοδος. Βέβαια, όταν μεταφράζουμε την Αποκάλυψη με δικά μας λόγια, χρησιμοποιούμε μεταβατική περίοδος, δεν λέει τίποτα αυτά τα πράγματα η Αποκάλυψη, πάλι μπορούμε στα δικά μας τα νοητικά σχήματα να μεταγράφουμε ένα προφητικό κείμενο που συμπίπτει με τα διανοητικά σχήματα που εμείς υιοθετούμε. Συντηρείται κατά αναλογία. Κατά αναλογία, από την ώρα που υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος, και πολλοί λένε ότι υπάρχει ένα τέλος στην ιστορία. Τέλος ο οποίος σημαίνει μια μετάβαση. Όχι στον άλλο κόσμο, σε αυτό το κόσμο. Την επικράτηση του φιλελευθερισμού στην οικονομία, θα φτάσουμε στο τέλος της ιστορίας, γιατί θα καταργηθούν οι συγκρούσεις. Ο Φουκουγιάμα αυτό λέει. Ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο είναι η βασιλεία του Αντίχριστου. Ο Χριστός, ο Αντίχριστος και ξανά ο Χριστός ως Μεσσίας. Αυτό το συνολικό σχήμα στην άκρα του αφαίρεση. Είναι ένα κείμενο το οποίο επιδέχεται, έχει επιδεχθεί ερμηνείες. Οι ερμηνείες είναι μάλλον μονογραμμικές. Και οπωσδήποτε ίδιες ως προς τη μέθοδο, δηλαδή ακολουθούν τους ίδιους τρόπους οι ερμηνευτές για την αποκρυπτογράφηση του κειμένου, αλλά οι ερμηνείες αυτές αρχίζουν να εισάγουν καινούργια στοιχεία προς το τέλος του κόσμου. Πριν από το τέλος του κόσμου θα γίνει με την ανάσταση των νεκρών κλπ. Κάποιες ερμηνείες λένε ότι θα υπάρξει ένα τέλος του κόσμου, του κόσμου στον οποίο ζούμε, με την καταστροφή του Αντίχριστου, και συνέπεια μια συνέχεια του κόσμου στον οποίο ζούμε. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται εν ώψη μιας χρονικότητας που είναι μικρότερη από τις δυνατολογίες χρονικότητες που κάνεις. Οι άνθρωποι θέλουν να δουν πότε γίνουν αυτά τα πράγματα. Και βρήκαν διάφορους τρόπους, καβαλιστικούς τους λένε, κατανόησης και απόδειξης του του νοουμένου της αποκάλυψης. Μαθηματικοί υπολογισμοί που λένε ότι η δεύτερη παρουσία θα γίνει τότε, ότι δίνει στοιχεία η αποκάλυψη, ούτως να κάνεις μαθηματικούς υπολογισμούς. Βέβαια δεν επαληθεύονται, ξανά καινούργιες ερμηνείες αποκάλυψης, μετάθεση του χρόνου. Μετάθεση του χρόνου της δεύτερης παρουσίας, αλλά οι χρονικότητες αυτές δεν είναι μεγάλης διάρκειας ή μικρής διάρκειας. Από την ώρα όπου η ερμηνεία της αποκάλυψης γίνεται εν όψη μίας μεταβολής του πραγματικού κόσμου, προϋπόθεση της οποίας είναι να ταυτίσει τον Αντίχριστο, μεταβολή θα έρθει μετά στο Αντίχριστο, όλα αυτά παίρνονται μέσα σε μεσαίες διάρκειες και όχι μέσα σε μεγάλες διάρκειες. Η ερμηνεία της αποκάλυψης φυσικά δεν είναι κάτι που αφορά τους κύκλους της Ανατολικής Εκκλησίας, και η Δυτική Εκκλησία έχει την ερμηνεία της αποκάλυψης της, αντίστοιχες διανοητικές τάσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, οι Τούρκοι και αυτοί πιστεύουν σε παρόμοια πράγματα, συμπίπτουν οι αντιλήψεις τους με τις αντιλήψεις των κτλ. Αλλά εμείς ας μείνουμε χοντρικά στις ερμηνείες αποκάλυψης που γίνονται στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Βεβαίως, προφητείες υπήρχαν πριν από την τουρκοκρατία, τα εκείνο που έχει ενδιαφέρον από μια σκοπιά είναι να δούμε πώς παρουσιάζεται το φαινόμενο στην εποχή της τουρκοκρατίας. Αυτά που σας λέγω δεν είναι καθόλου πρωτότυπα, τα έχει αναλύσει με τρόπο εμπεριστατωμένο και εύστοχο ο Αστέρης Αργυρίου στο βιβλίο του, χαλικά γραμμένο, Les exégèses grecques, οι μικρές εξηγήσεις, de l'Apocalypse, à l'époque turque, 1353-1821. Esquis, diagramme, d'une histoire des courants idéologiques, των ιδεολογικών ρευμάτων, στους κόλπους του υποδηλωμένου ελληνικού λαού. Θεσσαλονίκη, 1982, έκδοση εταιρείας μακεδονικών σπουδών. Ένα βιβλίο απαραίτητο για όσους ασχολούνται με την ιστορία των ιδεών και με τις συλλογικές συνειδήσεις, θα έλεγα με τις νοοτροπίες, γιατί ακριβώς αναφέρεται το βιβλίο αυτό σε έναν κόσμο και σε μία πνευματική παραγωγή που δεν συστοιχεί με την παραγωγή εκείνη μέσω της οποίας προσπαθούμε να δούμε την ιστορία των ιδεών, την εξέλιξη των ιδεών, που είναι η λεγόμενη λόγια, και αυτή λόγια είναι η λεγόμενη κοσμική, λαϊκή λόγια παράδοση. Οι ερμηνείες αποκάλυψης που μελετάει ο Αργυρίου έχουν δύο εκβολές. Η μία είναι δεύτερη παρουσία, η δεύτερη είναι ο συνδυασμός δεύτερης παρουσίας της ήττας του Αντίχριστου με την απελευθέρωση. Κάτι επικράτησε και έδωσε νόημα στις ερμηνείες της Αποκάλυψης και στους χρησμούς είναι το γεγονός ότι η ερμηνεία συνδυάστηκε με μια αλλαγή που θα γίνει σε αυτό τον κόσμο και σε συγκεκριμένο τόπο και ανθρώπινο περιβάλλον. Οι προφητείες για την ανατροπή της τουρκικής κατάστασης δημιουργούνται άμα κατακτήσει. Με συμβολικό σημείο, βεβαίως, το 1453 την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Δημιουργείται μία χρησμολογία και ο αντίλογος σε αυτή την χρησμολογία. Οι ερμηνείες της Αποκάλυψης, στη διάρκεια της του Ιπποκρατίας, είναι μονταρισμένες κατά κύριο λόγο στο πότε θα λήξει η τουρκική δεσποτεία. Προηγουμένως θα πρέπει να καθοριστεί η εποχή του Αντίχριστου. Δύο κυρίες αναφορές, ο Μωάμεθ, ο διευθυντής και ο εκπροσθητής, ο Μωάμεθ και ο Πάπας. Και δύο. Κατά προσθέθηκε και ένας τρίτος. Από την εποχή του Μωάμεθ έχουμε το κράτος του Αντίχριστου. Κάποια στιγμή με ένα διολίσθημα νοητικό αφήνει ένας από τους μάρτυρες που ασχολείται με την ερμηνεία της Αποκάλυψης, αλλά χρησιμοποιεί τα γελέσματα της Αποκάλυψης, αφήνει να νοηθεί ότι δεν είναι ο Μωάμεθ ο ιδρυτής της θρησκείας, είναι ο Μωάμεθ ο καταχρητής. Είναι ο Νεκτάριος Τέρμος. Αν ο Αντίχριστος είναι ο Μωάμεθ ο καταχρητής, είναι αυτονόητο πόσο εθνικοποιείται εντός εισαγωγικών η βασιλεία του Αντιχρίστου και η ας της βασιλείας αυτής. Έτσι ο ίδιος για τον Πάπα, διότι οι δύο εχθροί της συντηρητικής σκέψης και της συντηρητικής θρησκευτικής σκέψης ήταν φυσικά το Ισλάμ και ο Καθολικισμός. Αυτοί ήταν οι δύο εχθροί. Και κατά περίπτωση να διαλέγει κανείς ή τον Καθολικισμό ως μικρότερο κακό ή η πλειοψηφία το Ισλάμ, την Ισλαμική κατάσταση ως επίσης μικρότερο κακό έναντι του μεγίστου κακού που ήταν ο Καθολικισμός. Οι ερμηνείες αρχίζουν να χωροθετούνται και να αγκιστρώνονται σε γεγονότα ιστορικά γεγονότα που ήταν είτε σε εξέλιξη είτε μπορούσαν να προαναγγελθούν. Μια μεγάλη πύκνωση γίνεται στη διάρκεια των Ρωσοτουρκικών πολέμων. Θα έχουμε ευκαιρία να δούμε ένα αντιπροσωπευτικό κείμενο της περίοδου αυτής. Ευχαριστώ. Βέβαια ο κόσμος, όλος ο κόσμος δεν διάβαζε και ήταν σε θέση να κατανοήσει την αποκάλυψη ή τις ερμηνείες της αποκάλυψης, οι οποίες ερμηνείες αποκάλυψης κανόνα ήταν και χειρόγραφες. Όλοι όμως ξέραν ότι η αποκάλυψη όπως είχε προσληφθεί μέσα στο πνεύμα της αλλαγής των όρων της ζωής των ανθρώπων στην τελευταία ανάλυση, αυτό που είπα, εθνικοποίηση των μηνυμάτων της κελεσμάτων της αποκάλυψης, όλοι οι άνθρωποι ξέρανε ότι έχει προλεχθεί το μέλλον και ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι ήδη προειδιασμένα. Κάπου είναι γραμμένο αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Δεν χρειάζεται να επιμείνει κανείς σε αυτά τα πράγματα. Θυμίζω απλώς τον Νοστραντάμους. Όλη η ιστορία, η μέλουσα ιστορία υπάρχει εκεί μέσα. Τα προγνωστικά τα οποία κυκλοφορούν μαζί με τα ημερολόγια και τα προγνωστικά φτάνουν ως το 2000 τόσο. Τι θα γίνει, τι θα πέσουν οι χιόνια, θα γίνει πόλεμοι κλπ. Η πρόγνωση. Όταν γίνεται ένα κίνημα, ένοπλο κίνημα, ας το πούμε επαναστατικό, συγκρουσιακό, και έχει φορείς τους χριστιανούς, πάλι θα συνδεθεί με μία πρόληση. Σας θυμίζω ότι αυτά τα πράγματα τα πιστεύουν όχι μονάχα οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, οι συνοικοί τους. Μ' αρέσει να επικαλούμε ένα παράδειγμα. Όταν ο Βλαχάβας κάνει τις 1800 αρχές του 19ου αιώνα, κάνει το κίνημά του στη Θεσσαλία εναντίον του Αλή Πασά μαζί σε συνεργασία με τουρκικούς παράγοντες και τα λοιπά, και τα λοιπά, το συνέδεσε με τους χρησμούς, με τις προρήσεις, ότι την ώρα εκείνη οι προρήσεις λένε πως θα γίνει η συντέλεια και όντως υπάρχει μια πρόληση, μια ερμηνεία της αποκάλυψης που ύστερα από διάφορες αποτυχίες που δεν έγινε σε διάρκεια του πρώτου, του δεύτερου Ρωσοτουρκικού πολέμου, τα πηγαίνει στα γεγονότα του Σινιάδη, πάμε στο 1803. Και αυτά πάντα κυκλοφορούν. Ο Βλαχάβας πιστεύει ή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πιστέψουν ότι το κίνημα συνδέεται με την πρόληση, η οποία πρόληση βγαίνει από την εξήγηση της αποκάλυψης. Ο Αλβανός ημνητής και Αλβανός και μουσουλμάνος ημνητής του Αλή Πασά, ο Χατζή Σεχρέτης, σύγχρονος των γεγονότων, στο επικό του ποίημα που έχει σαν ήρωα τον Αλή Πασά μια δεκαετία νομίζω πριν από το θάνατό του, το Αλή, απαντάει στον Βλαχάβα λέγοντάς του ότι τα σημάδια που υπάρχουν δεν είναι εκείνα τα οποία δεν είναι εκείνα τα οποία αναγγέλουν τη δεύτερη παρουσία. Γιατί λέει, καθώς λένε οι γνωμικοί, οι μαθηματικοί, κάποτε οι γνωμικοί, τότε θα πλέξει το μοσχάρι στο αίμα, στην πόλη. Δεν έπαιξε κανέναν εδώ, οπότε μην νομίζετε πως είναι αυτή η στιγμή. Άρα και τα δύο τα στρατόπεδα πιστεύουν στην στιγμή αυτή, την X στιγμή όπου θα γίνει η ανατροπή του κόσμου. Και ο Λίγης, η ερμηνεία της Αποκάλυψης, υπηρετεί σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που υπηρετούσε στο ξεκίνημά της. Δηλαδή δεν είναι πλέον δεύτερη παρουσία, είναι η κατάργηση της τουρκικής δεσποτείας. Είναι ένα όργανο επηρεασμού των συνειδήσεων. Γιατί επηρεασμού των συνειδήσεων? Διότι οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό το εσχατολογικό σχήμα. Και τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό οι ερμηνευτές της Αποκάλυψης πιστεύουν σε αυτό το σχήμα. Φαίνεται ότι πιστεύουν. Ο Αλέξο Πολίτης είχε γράψει ένα ενδιαφέρον αρθρίδιο, σήμερα το οποίο προσέγραφε μία έκδοση του Αγαθάγγελου, το κλασικό χρησμολογικό κείμενο, την προσέγραφε στον Ίγα Φεραίο. Έχουμε κάθε λόγο να οψιαζόμαστε, να πιστεύουμε ότι ο Φεραίος δεν θα πιστεύει στην Αποκάλυψη. Ποιος δεν πιστεύει στην Αποκάλυψη? Αυτό το φώτον δεν πιστεύει στην Αποκάλυψη. Αλλά εάν έσταθει η εκδοχή αυτή, αποτελεί ένα τεκμήριο για τη σημασία που είχε η ένταξη αυτών των αρχαϊκών παραδοσιακών στάσεων μέσα σε φαινόμενα που ήταν αριστάκριος, όπως ήταν το κοινωνικό κίνημα με το οποίο προαναγγέλλεται το κατόπιν εθνικό κίνημα του Ρίγα Φεραίου. Και άλλα και θα προναστάσεις, ο Κασομούλης έχει μία ενδιαφέρουσα σκηνή όπου ο Τσόγκας, νομίζω, ζητάει τον Βροκουράτο να του ερμηνεύσει την Αποκάλυψη, δηλαδή να του ορίσει ότι ναι, τώρα που γίνεται η Επανάσταση, θα γίνει και η συντέλεια. Και ο Μοβοκοράτος φυσικά δείξε τα πράγματα, υπεκφεύγει. Και του λέει ο Τσόγκας, έτσι είστε όλοι οι διανοούμενοι, δεν λέει τη λέξη διανομή, λογιότατοι, πώς τώρα τον είπε, τα πράγματα δεν τα λέτε καθαρά. Άλλο παράδειγμα, λίγο προγενέστερο, από τα πολλά. Ο Κοσμάς ο Ιδωλός. Του Κοσμά του Ιδωλού ξέρουμε το κήρυγμα, διεσώθη την εποχή που εξεφέρετο κατεγράφεται. Αλλά εκτός από το κήρυγμα υπάρχει μία σειρά προφητιών που σωθήκανε και προφορικά και γραπτά αποδιδόμενες στον Κοσμά τον Ιδωλού. Θα έρθει καιρός όπου οι άνθρωποι θα κουβεντιάζουν με ένα σύρμα. Δηλαδή το τηλέφωνο. Στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο φούντωσαν οι προφητείες στην Ήπεθρο του Κοσμά του Ιτωλού. Εντοπίζονταν και εγχρονίζονταν αυτές οι γενικές ρίσεις, εκτιμήσεις για την μελλοντική ιστορία. Τώρα έχουμε μια πάγια νοοτροπία, θα έλεγα μια πάγια χρονικότητα, η οποία όμως μεταλλάσσεται, η χρονικότητα αυτή μεταλλάσσεται ποιοτικώς. Παύλος είναι. Είναι ο τρίτος. Είναι ο τρίτος. Ο τρίτος είναι ο Βοναπάρτης. Ο τρίτος Αντίχριστος.
Και ο τέταρτος είναι ο Μπούς.
Ο Βολτέρος. Όχι, πρέπει να είναι κατακτητής. Διότι πρέπει να κάνει, διότι η Αποκάλυψη μιλάει για κατακτήσεις, για πολέμους, για τέτοια πράγματα. Και θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσω ανάποδα να σχολιάσουμε ένα κείμενο γραμμένο από άνθρωπο που δεν έπρεπε να πιστεύει καθόλου μα καθόλου σε αποκαλύψεις και ο οποίος χρησιμοποιεί την ερμηνεία, την εξήγηση της αποκάλυψης όπως προγράφεται στον Άρον, η κανονική του φήμη είναι Λίμπου, ο Λίμπου Λυκίας, Πατάρων και Τύρου, μάρτυρες, που θα αντώνεται το 312 μετά Χριστό. Λόγιος άνθρωπος που είχε γράψει πράγματα, σώθηκε το συμπόσιο του Παρθένου, έδωσε του μυστηρίου. Και σε αυτό προσεγγράφησαν διάφορες προφητείες. Ο Χριστόδουλος Κονομάτης, ένα εφτάπελο πνεύμα, από τους μέσους όρους που δείχνουν τη διάχυση του διαφωτισμού, από τους καλύτερους μέσους όρους, κάθε ένα κείμενο, 1823, διαρκούς επαναστάσεως, με σκοπό να κινητοποιήσει τις πληροφορίες εκείνες οι οποίες δεν συμμετείχαν στην επανάσταση. Να ανατρέψει και να ανατρέψει τους ισχυρισμούς αυτών που δεν συμμετείχαν στην επανάσταση. Θα σκουράσω λέγοντας τα λογικά επιχειρήματα, τα πολιτικά επιχειρήματα του συγγραφέα της επιστολής αυτής, και εδώ θα κάνουμε το διάλειμμα. Μείνουμε λίγο στο μοτίβο της χρήσης των προφητιών, των προρήσεων σε σχέση με την επανάσταση. Γιατί επιστρατεύει τις προρήσεις, για να πει ότι αυτοί οι οποίοι λένε ότι η Επαναστάτης είναι τρελή, τα αναπαραγμένα κινήματα, ότι καταργούν την νόμη, τάξη κτλ. Είναι άθεοι και ασεβείς, διότι η θρησκεία ειδού τι λέει. Μια προεισαγωγική παρέκβαση αυτά που λέγαμε. Το βιβλίο που φέρει το τίτλο «Επιστολές διαφόρων» «Επιστολές διαφόρων αντιγραφήσε παρεμού του Ιωάννου Οικονόμου Λαρισαίου» 1823 Ιούλιου 25 Λάρισα, ένας κώδικας, ο οποίος σώθηκε από έναν αξιωματικού του ιδιωτικού, Αντωνιάδη ονόματι, διατηρήθηκε στην οικογένεια και ο Ιώσ Αντωνιάδης σε συνεργασία με τον Μιχάλη Παπαϊωάννου το 1964 δημοσίευε ολόκληρο τον κώδικα, ενώ προηγουμένως στα ελεύθερα γράμματα είχαν δοθεί ορισμένες από τις επιστολές που περιέχονται. Οι επιστολές σε διαφόρων ειδών, μεταξύ μου είναι ακόμα και η επιστολή του Πιλάτου, αλλά μια ενότητα έχει εξαιρετική σημασία, γιατί είναι επιστολές που γράφηκαν από τους δημοτικιστές του αρχόμενου 19ου αιώνα, Πιλαράς, Ψαλίδες, Καλαράς, και κοντά σε αυτούς κάποιοι άλλοι λόγοι άγνωστοι, όπως ο κωδικογράφος και αυτός με τον οποίο για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, ο Χριστόδουλος Κονόματης. Είναι ο παδί του συστήματος του Φιλαρά. Δεν γράφουνε σε μονογραμμικό, κρατάνε όλα τα φωνήματα και την κλασική ορθογραφία. Είναι ωστόσο δημοτικιστές και έχουν εκφραστική δύναμη. Είναι η ισχυρή στιγμή όπου η δημοτική, η καλλιεργημένη δημοτική, σε πεζό λόγο, έχει ψυχοκινητικές ιδιότητες. Μοναδική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τι πράγματα είχαν συμβεί με τον Σολωμό και τους γύρω του, ή σε πολύ παλαιότερες εποχές, το Κρητικό Θέατρο κτλ. Αλλά για τον ελλαδικό χώρο, πραγματικά, ίσως και να έχουμε το πρώτο επιστολικό δίηγημα γραμμένο σε δημοτική από τον Κονομάτη ή τον Οικονόμο. Οι δύο φίλοι, ο Κονομάτης και ο Οικονόμος, ήταν πολύ φίλοι, ανταλλάζονταν επιστολές, μακρόστες επιστολές, είχαν και μια αλληλογραφία, γράψε κάποια κείμενα από μορφή αλληλογραφίας ως απάντηση σε ένα πρώτο έδωσμα, επικεντρωμένα στο θέμα της επανάστασης. Ο επιστολογράφος χρησιμοποιεί, είναι ο Χριστόδουλος Κονομάτης, από τα Ζαγοροχώρια, έμπορος και κατόπιν κοινοτικός άρχοντας στη λεγόμενη συμπολιτεία των εκπροσωπούς στο χωριό του των Ζαγοροχωρίων, χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Νέος Ιατρός. Υποτίθεται πως ένας νέος, ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική στο Παρίσι, και γυρνάει, όπως δεν έκαμε ο κάλβος, να προσφέρει μια καρδιά στον Οθωμανικό σίδερο. Απονιέται ο Κονομάτης ότι ο φίλος του, ο Οικονόμος, ο συγκροτητής του κώδικα, δεν μετέχει στην επανάσταση, και του λέει πολύ περισσότερο μη κακοφαίνεται. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι αυτοί οι δημοτικιστές, όταν το 1821 χρειάζεται να γράψουν επιστολές απευθυνόμενες σε ένα ευρύ κοινό, γιατί αυτό το όνομα έχουν επιστολές, δεν είναι πως ανταλλάζουν επιστολές μεταξύ τους, γίνονται κοραϊστές. Ακολουθούν το επικρατούν ιδίωμα. Βεβαίως όχι με την αυστηρότητα, την καθαρολόγο αυστηρότητα των κοραϊκών κειμένων, αλλά οπωσδήποτε ξεφεύγουν από τη γλώσσα του Μιλαρά, και αυτό έχει σημασία. Ή περισσότερο μη κακοφαίνεται, αδελφέ, ότι ευρέθησαι και εσύ να είσαι ένας από τους ανοηρημένους Έλληνες και αχαρίστους Σιούς της Μητρός μας, καθότι εβεβαιώθην από μάρτυρας τιμίους και αληθείς, οι οποίοι δώσε εις τον κατατρίτηρη πόλεμον εις το Οθωμανικό στρατόπεδο 1825 Ιουλίου 6, και ήξερε μάλιστα από πολλούς να διηγούνται τους τρόπους σου και τα μηχανά σου, και εσύ τότε εφώναζες προς τους Έλληνες: «Ω τρελή τρελή Ρωμαίοι, τι είναι αυτά τα καμώματα! Σεις όχι μόνο του λόγου σας υφανίσατε, αλλά και εμάς όλους μας επίρετε στο λαιμό σας. Αυτά και άλλα έλεγες και έπρατες, τουρκολάτρα. Για να φανείσαι βάραστος εις τους τρεις βαρβάρους αφεντάδες, είτε μεταχειρίζονται σε μέσον κακού και προδότου, για να υποτάξουν το γένος σου». Ο Θεέ φωνάξε τότε μέσα εις εκείνη τη συντροφία των ευγενών Ελλήνων, με κλείσουν κεφαλήν από την ντροπή μου, να μην το χάσει ο αδελφός μου, καθώς έκαμε και κάμω. Εγώ να είμαι εν υπολήψιο ποσούν μέσα στο γένος μου, αποδεικνύων πραγματικός τον εαυτόν μου πιστόν πατριώτη, και εξαποστέλω πατριωτικά σε πιστολάς πανταχού εις την ξηράν και εις τας νήσους, προς πάντα στους φωτισμένους αληθείς Υιού της Ελλάδος, διανά τους εγκαρδιώσω, ενισχύσω και παρακινώ με αποδείξεις να διαμένω σε σταθερή και γενναίη εις αυτόν τον καλόν αγώνα, τον υπέρ της πατρίδος, ό,τις αποβλέπει δια το κοινών συμφέρον, και να τους παρασταίνει αυτούς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πατριωτικός λόγος. Τι την επιχειρηματολογία, όπως έλεγε προηγουμένως, έχετε να προσθεθεί και μία δεύτερη. Στοχαστείτε ο παράνομοι και άσεοι σχεδόν, ότι έχει να μείνει ο πίσω ετούτη η μεγάλη δουλειά, και να γίνουμε πάλι υποπόδι του εχθρού. Ο Θεός, η Αγία Εκκλησία μας εορτάζει στις 20 Ιουνίου, ναι, τότε γιορτάζει, μας το προλέγει φανερά. Δια τούτο δεν είναι τρέλα ετούτο κατόρθωμα, ούτε παραλογισμός. Απευθύνεται σε αυτούς που λένε ότι φανάζεσαι. Είναι απονοημένοι ή καταδικασμένοι. Εκείνοι οι Ρωμαίοι όπου λέγουν ότι τα κεφάλια τα ελληνικά ετρελάθηκαν και πήραν αέρα και δεν ξέρουν τι κάνουν, είναι ή αμαθείς ή φύλακτοι ή ασεβείς. Τι λέγεται ο ανόητη. Αμόποτε να γίνει αυτή η δουλειά, πάντοτε με αίματα θα στερεώσει τα θεμέλια της πρώτων. Αγκαλά εμείς βλέπουμε φανερά ότι των προμελετημένων και προκηρυγμένων να γίνει και εκείνο και τούτο. Ήγουν και οι πτώσεις και οι ανάσασεις δόξης του γένου μας, κρίμασιν εις είδε ο Κύριος. Τώρα μιλάει όπως οι ερμηνευτές, οι εξηγητές της Αποκάλυψης. Δεν είναι ούτε ο διαφωτισμένος, ο πατριώτης. Μιλάει με τη γλώσσα και με τις ιδέες των ανθρώπων που αρετήθηκαν στην Επανάσταση και που κρατούν όλη την αξιολογία της Εκκλησίας, την αξιολογία της υποταγής. Μπορείς να σημαίνει πως η εκκλησιαστική ήταν όλοι εναντίον της Επανάστασης κλπ. Κλπ. Αυτά είναι γνωστά και αυτονόητα. Αυτός ο Άγιος λοιπόν, ο Μεθόδιος, τον οποίον η Ελλάς πρέπει να τον εορτάζει λαμπρός, μας παρηγορεί λέγον δια Πνεύματος Κυρίου ότι εν της ασχάτης καιρής αφήσει Ισμαηλίτη αγαρινή καθ' υποτάξωση την Επτάλαφον και όλα τα πέριξ μέλη να εξουσιάσει τον χριστιανικών βασιλικών θρόνων έτη σχεδόν 400. Και, και η γλώσσα αλλάζει. Νηστέρης δε θέλει διεγερθεί έθνος τι ελληνικών επί τας γωνίας του νότου καθήμενων, οποίον δυνάμει κυρίου θα κινηθεί εναντίον αυτών των θηρίων, παρδάλεων και κροκοδίλους, και μέλει αυτό το έθνος να συνθλάσει εν των κεράτων της κεφαλής των δρακόντων. Είναι τα 7 κεράτα της Αποκάλυψης. Διαθαλάσσει ξηράς. Καθά, Κύριος διέταξε. Τούτο έστε σημείο των προσημείων της παντελούς απολύειας του. Η Επανάσταση προαναγγέλει την συνολική κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διάρκεια του θρόνου αυτού ο λιγοστή έστε και ο λιγοχρόνιος μετά την αποστασία του ελληνικού γένους. Η δε κεφαλή του φοινικούντος του του δράκοντος, είναι κόκκινη τώρα το κεφάλι του δράκοντος στην Αποκάλυψη, του έγοντος κεφαλάς 7 και κέρατα 10, συνθλαστήσεται από το αγαπητόν του Θεού αρκτικών ξανθών γένος. Θα μεσκόμαστε στο ξανθό γένος, στους Ρώσους, αλλά στο νότο θα εμφανιστεί ένα ελληνικό γένος, το οποίο θα ξεκινήσει την καταστροφή της. Αντιστρέφεται ο λόγος, δεν είναι το ξανθό γένος οι Ρώσοι, όπως το ξανθό γένος εκείνος δεν ήταν οι Ρώσοι, κατέληξαν να είναι οι Ρώσοι. Δεν είναι το ξανθό γένος εκείνο που θα προκαλέσει την Επανάσταση, είναι εκείνο που θα συνδράμει την Επανάσταση, την οποία θα αρχίσει το ελληνικό γένος του Νότου. Πελοπόννησος. Διότι, και ύστερα η Ελλάδα φυσικά αυτή που πήρε μέρος του. Διότι εις αυτό εδόθη η εξουσία του τόξου του Θεού. Όλα αυτά είναι μέσα στους ερμηνείες, στις εξουσίες. Και η δόξα και τιμή αυτή να καταθράψει τη βασιλεία αυτού και των ιών των Αγκαρινών με την κοινή συμμαχία όλων των ξενικών περίξ δυνάμεων. Μικρή παρένθεση ότι άλλες εξηγήσεις λέγανε ότι χριστιανικές δυνάμεις αιρετικές θα βοηθήσουν το θηρίο της Αποκάλυψης, δηλαδή το Σουλτάνο, και αναφερόταν σε γαλλο-ρωσικές συμμαχίες ή ενθαρρύνσεις προς την πύλη εναντίον των Ρώσων. Και αν υψωθήσεται η βασιλεία των χριστιανών Ορθοδόξων και η μοναρχία εκτενεί τα όρια αυτής μέχρι δυσμών και βορρά και θαλάσσης και αιώας και μακάρα ισοζήσουν το καιρό εκείνο. Καθότι ο διάβολος και ο ψευδοπροφήτης οπλανών των κόσμων εμβληθήσεται εις σιδηρούν άλυσον και καταχθήσεται εις το σκότος των βασάνων. Αυτά λέγει ενηγματοδός ούτως ο Άγιος, τα οποία εγώ όσον εδινήθην τα μετέφρασα εδώ, για να τα δει κάθε πιστός. Και η Αγία προς Θεόν δε εισίστου και η μεσητεία ήθελε να μας γλιτρώσει ο γλίγορα από τα στριανικά σφύρας, ως ό,τι εκολύθη εις γην γαστήρ ημών. Και αν θέλει ο φιλελεύθερος αναγνώστης, καινούργιο, ας ήδη και τας προφητείας του Εζεκίηλ, και Δανιήλ και τας αποκαλύψει ο Άν του Θεολόγου και Ευαγγελιστού και του Ιερονίμου Αγαθαγγέλου και τους χρησμούς λέοντος του Σοφού. Καλά σωματώνε. Σεις όμως ο ασεβής αυτά ούτε τα πιστεύετε ούτε τα αναγνώσετε για να καταλάβετε και να επιστραφείτε εις την ορθήν οδόν της μόνης αληθείας. Ο ασεβής μητροκτόνι και μισάδιδι τέρατα της ανθρωπότητος. Εμείς δεν είμαστε λαοπλάνοι ως φλιαρείτε σεις, αλλά ούτε φρονούμεν τα μάτια και ψευδή δόγματα, ως ότι πιστεύουμε όλα τα δόγματα της Ιεράς Πίσεώς μας, του Ιερού Συμβόλου και Μας λυπάς δυνάμεις των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, των 7 συντόνων της Καθολικής και Αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας. Αλλούτε απατεώνες μη γέννητο, σεις όμως άθλοι, αν επιμείνετε ως τέλος εις αυτήν την ισονομοσύνη σας και εις αυτήν την κακίαν της αχαριστίας, ή της προφανώς πλήτη και στυλιτεύει ημάς, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αποφύγετε ως ύστερον την θείαν δίκην. Και μέχρι ύψους ουρανού ανανεβείτε και μέχρι του βυθού θαλάσσης αν καταβείτε και επί πτερήγων ανέμων αν περιπατήσετε, δεν είναι τρόπος να γλιτώσετε, καθότι τους εκλείποντας εις τας στραγγαλιάς απάξει κυρίως με τον εργαζομένον την ανομίαν εις των εξωτερικών. Αληθώς Κυρία μου, φυσήν ο παράνομος και ασεβής το αμαρτάνιν εν εαυτό, που και αστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, όθεν τη καταιγίδη σου σύνθλιψον και συντάραξον αυτούς πάντας τους μη κράροντας προς σε. Τώρα είναι μία ενσωμάτωση. Μία ενσωμάτωση των προφητιών, των προρήσεων, των ερμηνεών της Αποκάλυψης στην εθνική ιδεολογία που διαχέεται την Επανάσταση, που στηρίζει την Επανάσταση, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι ο εκφέρον αυτό το λόγο συμμετέχει στην αντίληψη την οποία μεταφέρει ο εκφερόμενος λόγος. Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς πως πράγματι απλώς χρησιμοποιούσαν την μεταγραφή σε καινούριο κατάστοιχο των προφητιών σκοπιμοθυρία και χωρίς να μετέχουν στην αντίληψη που διέπει τον αποκαλυπτικό λόγο. Πιθανόν οι άνθρωποι να έχουν δύο τρόπους πνευματικής πρόβασης παράλληλους, μη αντιθέμενος. Η παραλληλία θα ήταν δυνατό να συμβεί στο μέτρο όπου ο παραδοσιακός λόγος και μαζί με αυτόν η παραδοσιακή τακτική αποκαθαρίζονταν το διακέρθη οι υπήκοοι πρέπει να σέβονται τους ηγεμόνες τους, τους ηγεμόνους έφερε ο Θεός. Έρετε, αυτή η πρακτική θα μπορούσε κανείς να αναδειχθεί ότι θρησκευόμενοι άνθρωποι μετέχουν και στους δύο κόσμους. Δεν το νομίζω. Αλλά το τι νομίζω εγώ δεν έχει σημασία. Ως ενδεχόμενο είναι υποστηρίξιμο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένας λόγος, ο θρησκευτικός λόγος, ο οποίος δικαιολογούσε τα, όπως την δημιούργησε η κατάσταση, ο ίδιος λόγος αφήνει μία ελπίδα για την ανατροπή της κατάστασης μέσω της πραγματοποίησης του σχεδίου του Θεού, όπως το σχέδιο αυτό φανερώνεται στην Αποκάλυψη, και την απαθή συμμετοχή των αμέσως ενδιαφερόμενων. Και μια τρίτη φάση ότι οι αμέσως ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το αρχαίο ρητό στην Αθηνά και στη Ρεπτή. Όλα αυτά δείχνουν χοντρικά. Όλα αυτά δείχνουν χοντρικά πώς μπορεί να ενσωματωθεί ο συντηρητικός, αρχαϊκός, θρησκευτικός λόγος σε ένα πανσταθτικό κίνημα, αλλά και κάτι άλλο. Πώς ενσωματούμενος διαιωνίζει τη δική του ιδιοσυστασία και διαιωνίζοντας την ιδιοσυστασία του διαιωνίζει και την κυριαρχία του. Σε ποιους? Σε πρώτο επίπεδο τους μεγάλους αριθμούς. Αυτό που λέγαμε στις λαϊκές μάζες. Και όπως ο λόγος αυτός χρησιμοποιείται για την ανατροπή, μπορεί κάλλιστα, αφού έχει ενσωματωθεί, να χρησιμοποιηθεί εναντίον της ανατροπής. Νομίζω ότι είναι εμφανές πως οι χρονικότητες, οι οποίες μοιάζουν αμετακίνητες, ομοούσιες, πως αλλάζουν μέσα στην πορεία του χρόνου σε συνάρτηση με τη βίωση των πραγματικών από τους αποδέκτες αυτού του αποκαλυπτικού. Νομίζω πως χρειάζονται άλλα σχόλια και θα έχουμε ευκαιρία να δούμε ένα πάρισο το οποίο οδηγήσει ίσως σε ορισμένα παράδοξα. Πρόκειται για ένα κείμενο του Λουδοβίκου Σωτήρη, ενός ανθρώπου ο οποίος κατάφερνε να σαν επαναστατικός πράκτορας των Ρώσων κατά τους δύο ρωσικούς πολέμους του 70 και του 60 και συγχρόνως να βλέπει την επιβεβαίωση της αποκάλυψης στο πρόσωπο της Κατερίνης. Αλλά δεν είμαι ο μόνος. Είμαι ότι επικεντρώθηκε η ερμηνεία στο πρόσωπο της Κατερίνης με έναν άλλον λόγιο δεσπότη, τον Λεζί Λαρισαίο, το οποίο γράφει στο Βουκουρέστι στο τέλος του 19 και ο οποίος προσφέρει, θα δούμε τι, ένα καινούριο αποκρυπτογράφηση της αποκαλύψης. Τέλειωσα. Υπάρχει ένα κείμενο, δεν είναι του μεθοδίου, σε εδώ μεθόδιο.
Από διδόμενο.
Από διδόμενο.
Τέλος πάντων.
Πού το βρίσκει κανείς?
Όχι αυτό. Εντάξει, και πού το βρίσκει, γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι στη βίβλο.
Όχι. Αυτά είναι μεταγενέθρα κείμενα.
Είναι μεταγενέθρα. Ναι, αυτό το έχω και...
Ναι, πέθανε αυτό το άνθρωπο, αλλά του προγράψανε και ένα κύκλο.
Απλώς η ερώτηση είναι, μιλάει πράγματι με τόση ακρίβεια για νότα, οι μεταφορές, οι ερμηνείες,
είναι προσθήκες μέσα στις κάποιες τακτικές σε κάποιες αρχικές ερμηνείες.
Α, δηλαδή δεν είναι αυτές οι λέξεις σκυλιά.
Όχι, αυτά που λέει
δεν
εδώ...
Δεν υπάρχουν στον εθόδιο, αυτό το πάρα.
Όχι, όχι, όχι.
Το ελληνικό γένος... Το ξανθό γένος υπάρχει.
Υπάρχει. Ναι, αλλά νότος...
Του νότου, αυτό του...
Το ελληνικό έθνος που λέει και...
Θέλεις να το... Θέλεις...
Λέξη ελληνικό νότος, 400 χρόνια, όλα...
Το ελληνικό δεν είναι, το ελληνικό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Μιλάει πάντα για χριστιανούς, αυτό είναι μία μεθερμηνία του Κολομάτι. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να επαληθέσω, γιατί δεν είχα προσιτό το κείμενο.
Να βρει κανείς το κείμενο.
Απλώς η ερώτηση είναι ότι τελικά είναι τόσο πολύ ερμηνευτικά αυτά που γράφουν, ώστε οι λέξεις κλειδιά που λες,
πρέπει να
μας πει και
πάνω
από
την Καποδίστρα,
δηλαδή.
Το λένε. Και δεν το αμφισβητεί κανείς, δεν βρίσκεται κανένα θέμα. Τι λέτε, είναι δυνατόν να έλεγε ο... του 300 τόσο να μιλούσε για ελληνικό γένος, για νότο. Μα αυτό είναι η χρήση των... σημασία έχει η χρήση των κειμένων αυτών. Και κάθονται προσαρμόζονται στις ανάγκες του ενός ή του άλλου. Η αναγωγή μου και η αναφορά σε αυτό το κείμενο της Αποκάλυψης είναι αρκετή να κάνουν σου να μην αμφισβητήσουν ότι μπορώ, τα λέει, ναι, το κείμενο, έτσι είναι. Ή τουλάχιστον η ερμηνεία του είναι αυτή. Εμείς μπορεί να την καταλαβαίνουμε, αλλά για να τη λέει την ερμηνεία αυτός που ξέρει ο Λόγιος, αυτή είναι. Κάτι που βόλευε όλους μας. Τελικά όλα αυτά βόλευαν...
Οι ερμηνείες και οι χρησμοί. Λέγανε ως προς το ξανθό γένος ότι ο τσάρος θα είναι εκείνος που θα εφαρμόσει το σχέδιο του Θεού. Η Κατερίνη ετοίμασε έναν τσάρο, έναν τσάρεβιτς, ως αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, τον αρχιδούκα Κωνσταντίνου. Αλλά καθώς οι σκοπιμότητες δεν επέτρεπαν να ταυτίζεται η ερμηνεία αποκλειστικά με τους Ρώσους, ανακαλύφθηκε ο κοιμόμενος βασιλιάς. Ο κοιμόμενος βασιλιάς δεν είναι ο Κωνσταντίνος Πολεολόγος, είναι ο φτωχός ο Ιωάννης. Όταν ξανθό γένος θα νικήσει τους Τούρκους, τότε θα ξυπνήσει ο φτωχός Ιωάννης, θα γίνει αυτοκράτορας. 1870 περίπου, σε μια συζήτηση στη Βουλή, ένας κεφαλονίτης αντιπανσλαβιστής, ο Γιώργιος Τυπάλτος, τους λέγει από μνήμηση, γιατί ήταν εμέτρους γραμμένα, ο φτωχός ο Ιωάννης, δηλαδή ο Ιωάννης Καποδίστρας, αυτό θέλω να μας πείτε. Δεν αντίον του Καποδίστρα φυσικά. Δηλαδή ο Ιωάννης Καποδίστρας. Ο φτωχός Ιωάννης ήταν και ο Ιωάννης Καποδίστρας.
Ο φτωχός Ιωάννης με την εξέγερση που κάτσε...
Όχι, ο φτωχός Ιωάννης, δεν είναι Ρώσος.
Α, γιατί έχεις
Όχι. Το ξανθό γένος θα κάνει με τις συνήθειες του να αφυπνιστεί ο φτωχός Ιωάννης. Παραπέμπει περισσότερο στον Ιωάννη του Ακτήμονα. Περισσότερο σε αυτόν παρά σε. Και ο... προλαβαίνω αυτά που θα πούμε, ο Λαρισαίος που θεωρεί ότι η λύτρωση θα γίνει με την Εκατερίνη και με την καβαλιστική που εφαρμόζουμε, θεωρεί πως ο αντίχρος είναι ο Σελίμου Τίλος. μας δίνει το αριθμό 666, δεν υπάρχουν άλλοι δύο. Και το σελίμ μεταφράζεται σε 6, υπάρχουν άλλοι δύο 660. Και με ένα καινούριο πρόσωπο. Μέσα στην ιστορία που είναι ο πραγματικός σουλτάνος της εποχής. Το περίεργο είναι ότι ο Λαρισαίος τα πλησίαζε αυτά τα πράγματα. Νομίζανε πως ο υποτιθέμενος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ψέματα στην Αποκάλυψη. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τι λέει. Το 666 καταγγελίε με την ειδοποίηση.
Δεν είναι συγκεκριμένο πάνω.
Ναι, ναι.
Συμπτωματικά το 6 είναι μια πιο μακρόστενη γραμμή. Και υπάρχουν τρία εξάρια.
Ένα
στην αρχή, ένα στη μέση και στο τέλος. Είναι σημαντικό. Βέβαια, να το πω τώρα.